Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Koliko vam se često dešava da treba da uradite nešto, ali ne možete da se pokrenete? Da li odlažete obaveze dok ne dođe krajnji čas kada one moraju biti izvršene? Noćas o motivaciji i volji razgovaramo sa našim gostom, kliničkim psihologom i psihoterapeutom Goranom Tominom. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našem gostu. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Vesna Gemović, Aleksandar Kostić i Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
I have tried.
noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o motivaciji i volji, a naš gost noćas je klinički psiholog i psihoterapeut Goran Tomin. Gospodine Tomin, dobra vam noć, dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Dobra noć i vama i svim našim slušaocima.
Pa da počnemo od slova A, to jest od početka naše teme. Šta je motivacija i možemo li je poistovetiti sa voljom?
Da, obično ljudi doživljavaju ta dva pojma na sličan način. Nemam volju ili nisam motivisan, ali u strogo psihološkom smislu nisu isti pojmovi. Motivacija je nešto što, ako pogledamo samo značenje reči iz latinskog movere, što znači pokrenuti se, pa od toga proizilazi i reč emocija, emovere znači kretanje unapred, motivacija je ono što, dakle, nas pokreće na konkretnu akciju. Ili, recimo, ako se istražuje, na primjer, nekakvo ubistvo, pa se postavlja pitanje, postoji li motiv? Dakle, to je ono zašto nešto radimo. A volja je da li imamo energije da to uradimo. Dakle, u tom smislu se razlikuju, iako možda na prvi pogled zvuči identično.
A znači li to da onda volja potiče jednim delom iz motivacije?
Ili obrnuto. Zavisi, to je sad komplikovano pitanje. Volja nam daje energiju da obavljamo svakodnevne stvari, da idemo na posao, da ujutro ustanemo za početak, da idemo na posao, da imamo nekakav socijalni život. Dakle, to je ono što je volja ili ti energija, a motivacija je zašto to radimo. Motivacija je šta zapravo želimo. Da li to što radimo, da li smo mi to izabrali ili nam je nametnuto. Možda imamo volju za time, ali nemamo motivaciju.
A koji su elementi motivacije?
Pa upravo ovo što sam malo pre kazao, to je želja. Dakle, često ljudi mogu, recimo, da se žale na lenjost. Ja sam mnogo lenj, ili se kaže za neko dete da je lenjo. To znači mrzi ga, teško mu je, jel? A lenjost nije ništa drugo nego nedostatak motivacije. Dakle, teško nam je da učimo one predmete koje ne volimo. Ali one koje volimo, u kojima smo možda i dobri, to nekako onda radimo s lakoćom, ima više radosti u tome. Dakle, motivacija, ja bih je tu više približio želji nego volji.
A kad imamo želju, pretpostavlja se da imamo i neki cilj, ali kako ga jasno definisati i ispravno definisati?
Da, to je jako jako široko i
kompleksno.
Teško, kompleksno pitanje, da, postavljanje ciljeva, ono što često moje kolege, svoje klijente na psihoterapiji pitaju, kako vidiš sebe za 5 godina? Pa neko može da kaže nešto što zvuči kao crni scenariju nekako, da ništa neće biti bolje, jel, da sve ide nizbrdo i sunovraća se, onda možemo da preformulišemo kako želiš sebe da vidiš za 5 godina. Koja je to neka slika koja je željena, a s druge strane nije nerealna. Tako da tu nekako postavljamo cilj između realnosti i želje. Imamo dva principa, to je još Freud govorio, da se nekako rađemo sa principom zadovoljstva. Kada je beba sasvim mala, ona nema kontakt sa realnošću, ona funkcioniše samo po principu toga da li joj je prijatno ili ne. Ima li tenziju ili je ok. To je princip zadovoljstva, koji znači da moja potreba mora da bude zadovoljena i to odmah. Ne mogu da čekam. To je taj nekakav id, nagonski deo. Onda kasnije u priču ulazi princip realnosti, koji znači da nije važno šta ja želim, je najvažnije, nego postoje i spoljašnje okolnosti koje ja moram da podnesem, iako su neprijatne. To su, dakle, nekakve granice mogućnosti.
Čuvene želje i mogućnosti.
Želje i mogućnosti, tako
čuveni
je.
Jaz.
Čuveni jaz ili ti princip zadovoljstva i princip realnosti. E negde između ta dva na rubu bi trebalo da se postavi želja. Dakle, ono što je realno, a što jeste nešto što izvire iz mog, kako da kažem, iz onoga što ja pre svega, a ne neko drugi, želim da postignem.
A šta mogu biti razlozi za nemotivisanost?
iz ovoga što smo sad rekli može da sledi da se neko možda bavi onime što zaista ne voli. Što je možda izabrao nekako stihijski ili mu je to bilo nametnuto od strane porodice, roditelja, društva. Dakle, nemam motiv, znači negde duboko ja to ne želim. E onda se postavlja pitanje šta je to što zapravo želiš. I nekada odgovor nije jednostavno dati. Nekada ćemo čuti odgovor, ja ne znam što želim. To znači da je ta osoba svoje želje, mi smo bića želje između ostalog, svoje želje nekako stavila u drugi plan, sklonila iz svesti, potisnula, nije u kontaktu sa onim autentičnim što je u njemu ili njoj.
A nekada nećemo imati snage ni da priznamo sebi, ani drugima ono što zaista želimo.
Da, pogotovo zato što onda možemo da imamo utisak promašenog života, recimo, da. Ali eto, nikad nije kasno, ja stalno navodim primere koji su poznati, ljudi koji su sa svojih 50 učinili nešto i mi svi znamo njihova imena i oni su živeli ili u 20. ili u 16. veku. U tom smislu nikad nije kasno da se nešto dogodi konačno što smo možda želeli celog života, ali nije bilo popularno, nije bilo profitabilno, nije bilo
društveno prihvaćeno.
Društveno prihvaćeno ili prihvatljivo od strane mame i tate. Jel?
A šta može biti krajnji ishod dugotrajne nemotivisanosti i bezvoljnosti?
Da, pa to je nešto što već ide u domen kliničke psihologije. Dakle, nekako to pitanje ima prizvuk poremećaja. Zvuči grozno ta reč, ali mi kažemo poremećaj, a ne bolest, zato što je bolest ipak domen psihijatrije, koja možda zahteva nekakav drugačiji medicinski farmakotretman. Kod ovih dugotrajnih stanja, nezadovoljstva, gubitka volje, nemotivisanosti, možemo da razmišljamo možda o nekakvom vidu depresije. Depresija ima razne oblike, može čak biti i maskirana, takozvana maskirana, koja nema uopšte simptome. Osoba funkcioniše savršeno, sve radi, ide na posao, druži se, ima porodicu, dobro zarađuje i sve je okej, ali iznutra je potpuni horor. Eto, recimo, tu ima volje. Tu ima volje, ali šta se dešava unutra? Verovatno nema motivacije. Dakle, dugogodišnje, jel, ili u nekom dugačkom vremenskom periodu nemotivisanost i bezvoljnost upućuju na to da ta osoba možda ne može ipak sama.
Kako izaći iz tog stanja i kako, da li uopšte moguće motivisati se iz depresije?
Da, to je teško, zato što depresiju odlikuje crna slika sveta, budućnosti, samog sebe. Izaći na kraj, jednostavno, kako da kažem, verovatno neko u okruženju takve osobe može da primeti. Iako možda sama osoba to sklanja iz svoje svesti, nije mi ništa, ili to nekako racionalizuje da je ona jednostavno u većem kontaktu s realnošću nego neki drugi, da prosto istina da je sve crno, možda možemo da porazgovaramo sa tom osobom i da kažemo da smo primetili da u poslednje vreme nije baš sva svoja i tako dalje. Nekako nežno, nikako napadački, jer to može da izazove kontraefekat, da pristupimo na način koji je više u formi konstatacije. Čini mi se kao da nisi sav svoj u poslednje vreme.
A šta kada se to dešava nama? Da li se onda poveriti osobi do sebe i reći, slušaj, nije mi baš, ne osjećam se dobro?
To je prvo jedno od prvih pitanja koje ja postavljam ljudima koji dođu kod mene na psihoterapiju. Postoji li iko ko zna kako ste? I ono što bude nekad tragično je da jednostavno ljudi kažu pa ne, iako su okruženi porodicom, kolegama i tako dalje, ili se nekad pojavi možda jedna osoba, neki prijatelj, neka tetka, neko, ko prepoznaje, ko vidi, dakle, kako je ta osoba. To je već veliki oslonac, ogroman oslonac je upravo u tom poverenju da ono što se dešava u meni nije samo u meni, da to može neko delom barem da ponese, jel? Da podeli to moje stanje sa sa mnom, to je nekako početak puta. Put može bude dugačak, može da bude bolan, ali ono što je izvesno je da je moguće da bude bolje.
I moguće je da motivacija stigne.
Moguće, e sad, prvo ide motivacija da više se ne osjećam ovako. Kasnije idu ove druge motivacije, šta zapravo želim. Dakle, to je već u pitanju jedno zdravlje nekako. Uvek moramo da uputimo i na tu vrstu odgovornosti. Eto ga princip realnosti. Moraš biti odgovoran prema svom zdravlju, jel? Prema svoj higijeni i mentalnoj higijeni.
Postoji li razlika između pokretačke snage koja nastaje iz pozitivnih emocija u odnosu na onu koja potiče iz negativnih?
Da, u našem malopređašnjem razgovoru meni je pao na pamet bes kao nekakva pokretačka snaga koja
inat.
Može... Inat. Inat, tako
zavist.
Je. Zavist, tako je, sve su to negativna stanja, ali mogu da se upotrebe na koristan način. Na konstruktivan način. Možda je bez prejaka reč, ali recimo ljutnja. Možda je tu zgodno da objasnimo razliku upravo u kontekstu ove priče. Ljutnja je konstruktivna i zdrava emocija, poželjna emocija, koja dolazi na nekakvu frustraciju ili nepravdu. Dakle, mi imamo prirodne reakcije, tuge na gubitak, sreća je na dobru vest, ljutnje na frustraciju ili na nepravdu. Tako da, možda smo mi nekako učeni da je ljutnja nepoželjna, negativna emocija. Ona jeste neprijatna, ali nije nužno negativna. Bes, sa druge strane, je nešto što ide na destrukciju. Što nema taj zdrav, konstruktivni prizvuk, nego je destruktivan zapravo. Tako da, da, iz ljutnje možemo zapravo da se nekako ispravimo, da pustimo glas i da kažemo ono za što smo u pravu i za što znamo da smo u pravu. To je kraćeg daha od ovog što ste pitali, pokretaš pozitivne ili negativne emocije koje su u zaleđu toga. Ove negativne, da, one su kratkog daha, ali to ne znači da nisu neophodne i one.
Postoji li razlika u dugotrajnosti, kada već pričamo o tome, u spoljašnjoj i u unutrašnjoj motivaciji?
Pa jedna i druga mogu da traju jako dugo. Jedna i druga mogu jako dugo da traju, recimo, može spoljašnja motivacija s vremenom da postane unutrašnja. Dakle, kad radite nešto dovoljno dugo, možda ga i zavolite.
Možda.
Možda. Ili obrnuto, ako ste u nešto ušli iz ljubavi, pa ste se sreli sa gomilom nekakvih problema na tom putu, pa vam se to nekako... smučilo. Takođe je moguće, pa je onda ta motivacija iz unutra prešla u spolja, da ja moram, ne mogu da ostanem bez posla, imam kredit i tako dalje.
Razgovarat ćemo u nastavku upravo o tim unutrašnjim i spoljnim faktorima motivacije. Vi slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Govorimo ove noći o motivaciji i volji sa našim gostom, kliničkim psihologom i psihoterapeutom Goranom Tominom. Than you, others take a different view. My, oh.
as your day unfolds, challenge what the future holds, trying to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh.
CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, a mi u emisiji Među svetovima svet noćas govorimo o motivaciji i volji. Naš gost u studiju je klinički psiholog i psihoterapeut Goran Tomin. Gospodine Tomin, moramo da se osvrnemo na trenutnu i aktualnu situaciju u celom svetu. I sad ide ona ozloglašena reč, koronavirus. Kako je korona uticala na nas?
Da,
kako ona može da utiče na motivaciju i na volju?
Izgleda ova tema baš u kontekstu korone legla potpuno, zbog toga što su... Ja nekako uvek sam bliži tome da verujem da mere protivepidemijske možda ponekad i više nego sam virus utiču na naše zdravlje, fizičko, ali i mentalno tek. Upravo u smislu ovom o kojem vi pitate, motivacije i volje. Dakle, ono što se dogodilo, nekakva restrikcija kretanja, rekli smo movere motivacija, znači pokret, kretanje. Restrikcija kretanja koja je trajala neko vreme, izazivala kod nas različite reakcije, očaj, bes, ali ako to i dalje traje, pa traje dovoljno dugo, mi postajemo apatični. To je ono što se dešava i sa eksperimentalnim pacovima, ako dovoljno dugo budu u određenom kontekstu, počinju da gube volju. Ne kažem da se nad nama vrši eksperiment, ali hoću samo da istaknem to da određeni uslovi pod kojima smo prirodno dovode do gubitka volje. To se nekako podvuče pod kožu da i ne primetimo. Nekako možemo samo u jednom momentu konstatovati da nas mrzi, da. Evo sad malo su popustile mere, ali džaba što su popustile kad mi nemamo više volju. Tako da da, korona može, korona, jeli, tu je i strah naravno od inficiranja, ali tu su i restriktivne mere i sve to nekako zajedno, ako ponavljam, dovoljno dugo traje, može da dovede do apatije.
Mnogi su i pre početka koronavirusa priželjkivali rad od kuće, više vremena za sebe, za knjigu, za hobi, i nekako početak samih mera je doneo na neki čudan način kod pojedinaca radost, jer će raditi od kuće, jer će imati više vremena za sebe, jer će pročitati ono što nikako nisu stigli i pogledati neke filmove. Međutim, mnogo tih ideja je ostalo samo na nivou ideje.
Jeste, zato što je način života drastično promenjen. I to predstavlja krizu na neku novonastalu situaciju na koju se treba adaptirati, a to nije stvar koja se dešava preko noći. Dakle, mogli smo da maštamo o tome da ćemo imati više vremena, da ćemo raditi od kuće, ali onda su ljudi koji su radili od kuće se suočili sa problemima rada od kuće. Dakle, rad koji traje non stop. Nekako je rasuto, iscepkano vreme, ne postoji struktura. Da ne govorim o ženama koje su radile od kuće na istom računaru na kom deca idu u školu, u isto vreme kuvajući, obavljajući druge poslove, jel? Tako da je sve to što smo možda priželjkivali nam se obilo o glavu, jer se iz principa zadovoljstva došlo do principa realnosti.
Kada dođe do manjka volje i motivacije, često odlažemo obaveze, to jest prokrastiniramo. Šta mogu biti razlozi za bežanje od obaveza? I kako da se uopšte nosimo sa tim? Šta da uradimo? Kako da pomognemo sebi?
Čekanje posljednjeg momenta, jel, da se nešto uradi, ili možda kampanjsko učenje čuveno, da, to je problem ne toliko možda motivacije ili volje, koliko strukture. Dakle, organizacije vremena, strukturisati vreme i prostor oko sebe pomaže u unutrašnjoj strukturaciji naše rasutosti, našeg haosa, naše iscepkanosti. Dakle, prokrastinacija je posljedica tog jednog stanja unutra, dakle, mi možda imamo energiju, imamo volju, ali je to rasuto. Ona se mora uobročiti, mora se omeđiti, kao što bebu uobročavamo navikama, jel zna se, kad jede, kad spava i tako dalje, tako nekako i sa obavezama isto moramo uraditi. Nije prijatno, možda u početku, ali ukoliko istrajemo, možemo shvatiti da zapravo bez toga ne bismo ni mogli da uradimo ništa.
A može li možda strah od neuspeha ili od osude drugih ili slične reakcije biti razlozi za izbjegavanje nekih obaveza ili za nesuočavanje sa nekim zadacima?
Da, osim straha od neuspeha, moguće i strah od uspeha. Moguće je nezavršavanje obaveza, jer šta posle toga? Postoje večiti studenti kojima je ostao još jedan ispit do kraja. Oni imaju, možda ne mogu da govorim tako uopšteno, ali moguće je da imaju upravo taj problem straha od uspeha, koji je možda za neku drugu emisiju i za neku drugu temu, jer je široko pitanje.
Evo, pomenuli ste studente. Studenti se često žale na manjak motivacije, naročito što jedan deo diplomaca ni ne može da pronađe posao posle fakulteta, a još kad tu ukrstimo možda i faktor lepog vremena, proleća. Sve može da utiče na motivaciju studenata da se odvoje od knjige Da li imate savet za njih? Šta da sebi kažu?
Mogu da...
Kako da postupu?
Prvo mogu da kažem da ih razumem i to veoma. Dakle, ovo što ste rekli, kako ću, da li ću naći posao, pogotovo za određene struke koje nisu toliko popularne na tržištu. Drugo, kako izgledaju naši fakulteti u smislu organizacije?
I možda baš to može biti razlog što jedan taj ispit ostaje dugo nepoložen, taj poslednji.
Može naravno, da, ali recimo da uradimo sad nekakvu anketu studenata koliko su zadovoljni organizovanošću svog fakulteta, da vidimo što ćemo dobiti. Dakle, kako se radi zapravo na tim fakultetima. Sve je nekako naš školski sistem na klimavim nogama, jel? Sve to kad saberete, ovo što ste rekli, lepo vreme, naravno da je biti nad knjigom onda vrlo neprijatno, vrlo mučno i to je razumljivo. To nije stvar lenjosti nužno. To je stvar svih onih okolnosti spoljašnjih, ali i unutrašnjih, ponovit ću, stvar organizacije vremena i uobročavanja svojih obaveza. Meni uvek pada na pamet poznati pisac Haruki Murakami, japanski, koji je rekao jednom prilikom kako izgleda njegov dnevni ritam, pa to slušaoci mogu da pronađu, da ja sad ne dužim, ali u minut on zna kad šta radi. Možda malo zato što je Japanac, ali on je u tom smislu prilično rigidan, iako je kreativan, iako je umetnik. On govori da struktura vremena njemu omogućava upravo tu slobodu iz koje može da izvire i kreativnost.
Da, on je napisao knjigu, čini mi se da se zove Šta mislim kad kažem trčanje.
Da.
I tu objašnjava čitav svoj lični proces motivacije da postane maratonac, iako je pisac čovek.
Tako je.
Pomenuli smo sada radne navike. Može li stvaranje radnih navika da reši probleme sa voljom?
Da, može. To je ono što je bolno i neprijatno. Recimo, treba nešto da se napiše, da se ima još nedelju dana, pa mora se svaki dan pomalo. To ja govorim, evo, recimo, iz mog ličnog iskustva. Nekad je frustrirajuće sedeti ispred belog papira i ne dolazi vam ništa. Ili sedeti nad knjigom, čitati 10 puta istu rečenicu koja nikako da. I onda lako odustanemo i sačekamo neko bolje vreme, neki bolji dan, pa onda odjedan put prođe mjesec dana, mi to nismo ni pipnuli. Ali ako namjesto toga svakog dana odvojimo, nek bude za početak sat vremena, ne treba više. Sat vremena, ali da bude samo to. Pa neka i ne uđe ništa u glavu, neka se i ništa ne desi, ako dovoljno dugo to radimo, morat će da se desi.
Dakle, motivacija ponekad može da dođe i iz rada, a ne moramo čekati motivaciju da bismo seli da radimo.
Da, da ne kažemo da motivacija nekad može doći i na silu.
E, kad smo kod toga, kako zadržati motivaciju na poslu koji se radi iz ljubavi, ali u nestimulišućem okruženju? Ako imamo loše uslove za rad, niske plate, loše odnose sa kolegama, a volimo posao, kako da pomognemo sebi?
Taj čuveni unutrašnji konflikt ambivalencije, kada nam se nešto i sviđa i ne sviđa, onda je jako teško. To je najteži konflikt. To je onda niti da uđem, niti da izađem. Jednom nogom sam unutra, drugom sam van. Jako mi je teško da dam odgovor na to pitanje. Imate ono autoplastično i aloplastično. Čovjek je evolutivno pripremljen da menja sredinu da bi opstao u njoj, ako to ne može da promeni sebe da bi se prilagodio toj sredini opet da bi opstao. Dakle, možda je negde mera između toga šta mogu da promenim van sebe, a šta u sebi, kako bi mi nekako što manje neprijatno bio boravak na tom poslu ili u ne znam gde već.
A da li to znači da je onda odlazak linijom manjeg otpora nekad jedino rešenje?
Da, linija manjeg otpora, da, to je ono što daje trenutno nekakvo rasterećenje, ali na duže staze, ako uvek idemo linijom manjeg otpora, pitam se šta ćemo postići.
Sa druge strane imamo i ljude koji ne vole svoj posao i koji su primorani egzistencijalno da svakoga dana dolaze u istu kancelariju i pod istim uslovima rade. Da li je motivacija uvek rešenje i ta linija manjeg otpora ili se prosto nekad treba odustati?
Kako motivisati, da, ako je to hronično stanje, ako poznajem ljude koji kad prilaze zgradi u kojoj rade osete mučninu u stomaku. Poznajem ljude koji pred posao uzmu bencedin da bi podneli taj dan. Koliko ne mogu da podnesu, koliko ne mogu da izdrže, koliko jedva čekaju da odu u penziju, iako imaju još 15 godina. To jeste jako teška situacija. Ne živimo u zemlji ili na prostorima gde je tek tako lako promeniti posao. Pogotovo što smo zatrpani kreditima, što imamo decu koju moramo da školujemo, da oblačimo i tako dalje. I tu negde taj princip realnosti nosi prevagu. Dakle, mora nešto, iako je neprijatno, princip zadovoljstva potpuno nekako odlazi sa strane. A mi smo bića koja funkcionišu između ta dva principa. Gde je onda zadovoljstvo ukoliko ga nema na poslu? Ne možemo ubediti tu osobu da počne da voli ono što istinski mrzi. Možemo možda pronaći neki izvor zadovoljstva van posla, pokušati na taj način da uspostavimo balans između ova dva principa.
Hobi, druženje sa prijateljima.
Tako je. Nekakav izduvni ventil koji neće biti, na primjer, alkohol ili, nemam pojma, psihoaktivne supstance, što se takođe dešava.
Tačno je to moje naredno pitanje. Sa tim problemom motivacije se sreću i ljudi koji žele da se oslobode mnogih navika, pa i alkohola, i narkotika, i brze hrane. U čemu tu naći motivaciju i kako odoleti iskušenju?
Da, tu već ulazimo u domen bolesti zavisnosti. To je kompleksno pitanje. To jeste bolest koja se leči i leči se multidisciplinarno. Dakle, tu se moraju uključiti i psihijatri, i psiholozi, i socijalni radnici, i radno-okupacioni terapeuti i tako dalje. To je problem od kojeg strada čitava porodica koja ima samo jednog zavisnika. To je sistemski problem, tako se i zove, i leči se sistemskom porodičnom psihoterapijom. Kompleksno je i mora se nekako problem staviti u šahmat. Sa svih strana se mora napasti.
U tom smislu, može li motivacija osobi biti dobrobit svog okruženja? Da čovjek kaže, zbog porodice moram da prestanem sa ovim.
Ali pre svega zbog sebe. Pre svega zbog svog zdravlja, psihičkog i fizičkog. Često imate kod ljudi koji pate od bolesti zavisnosti prelomni moment koji bude strah upravo od fizičkog zdravlja. Naprimjer, kod alkoholizma. Kad to nekako uzme toliko maha, pre toga zanemaruju potpuno svoje mentalno zdravlje. Ali ta motivacija, pre svega za sebe, pa onda i za druge, može da bude potpomognuta motivacijom sredine, odnosno porodice. Tu je potrebna jedna specifična istrajnost, strpljenje, i rezultati su mogući ako se svi otpori na tom putu nekako prevaziću.
Noćas govorimo o motivaciji i volji.
Ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo, sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo, još samo malo. u moj glavi čine da isto više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo, sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo, još samo malo.
Noćas govorimo o motivaciji i volji. Naš gost je klinički psiholog i psihoterapeut Goran Tomin. Gospodine Tomin, postoji veliki broj osoba širom sveta koje se bave podizanjem motivacije kod ljudi. Life coacheva, gurua, imaju milionske preglede na YouTube-u, veliku posjećenost kurseva i seminara. Šta vi mislite o tome? Mogu li takve stvari imati dejstvo na sve osobe?
Ja mislim da popularnost, ti milionski pregledi i taj silni novac i tako dalje govore ne o uspešnosti tih metoda, već o količini ljudi koji imaju taj problem, koji traže rešenje. Pogotovo kada je u pitanju motivacija, žele magični štapić. Kako ja da od sutra postanem super motivisan za sve što je preda mnom? To nije moguće, zato što nismo roboti, niti smo bogovi, nego smo ljudska bića.
I nismo svi isti.
Pogotovo što nismo svi isti.
I aktuelan je trend pozitivnosti, koji se maltene smatra preduslovom za uspeh i za sreću u životu, u ljubavnim odnosima. Mogu li te toksične pozitivnosti i ti imperativi učiniti upravo suprotno?
Oni to i čine. Oni upravo čine suprotnost, zato što ta pozitivna psihologija koja je nastala pre nekoliko decenija je mnogo, mnogo puta u istraživanjima je pokazano da ona upravo izaziva kontraefekat, ali ko još čita istraživanja, jeli? Zbog toga što misliti pozitivno uopšte nije potrebno i neophodno nekome ko je dobro. A onome ko nije dobro, kada počne da misli pozitivno, bude još gore. Zato što postoji onda još izraženije to stanje koje je u suprotnosti zapravo sa tim mislima koje dolaze kao po instrukciji.
Možda se javlja i osjećaj griže savesti.
Apsolutno, javi se osjećaj krivice. I stava
nisam dovoljno dobar.
Nisam se dovoljno dobro potrudio ili ja nisam dovoljno dobar suštinski negde čim to ne mogu. A svi drugi su uspeli.
Kako održati motivisanost i volju? Ako je imamo, tu je, spremni smo i dobro nam ide, kako da ne posustanemo?
Da, pa nekako izgleda da uvek se svede na to, kao i već par puta do sada u razgovoru, na nekakvu meru između onoga šta mora i onoga šta želim. Nije dobro da bilo šta od ta dva prevagne. Jer ako prevagne ono što moram, nabrojali smo takve primere, ako prevagne ono što želim, gubi se odgovornost nekako i ozbiljnost, onda može da se zaista ode i u te bolesti zavisnosti o kojima smo govorili. Možda baš kao opozit onome što mora, a previše ga ili je nepodnošljivo. Tako da jednu zrelu, odraslu ličnost, zdravu pre svega, odlikuje upravo mera svega ovoga o čemu govorimo.
A da li neki od ometača ili usporivača motivacije mogu biti umor, prezasićenje?
Kako ne? Kako ne? Umor fizički, umor psihički, prezasićenje koje ste pomenuli možda malo zvuči kao ono što mi zovemo burnout fenomen ili sindrom izgaranja, koji je takođe moguć, pogotovo u određenim specifičnim profesijama, mada svaka profesija može da učini da čovek sagori. To znači izgaranje u poslu, ali znate što je zanimljivo? Što je početak sindroma izgaranja na poslu karakterisan prevelikom motivisanošću za taj posao. Tu se vraćamo na meru.
Na meru.
Možemo
li imati uspeha kada je reč o motivaciji ako na sebi primenjujemo metod nagrade i kazne? E, ako ti sad ovo uradiš, super.
I ako malo,
častit ćemo se.
Ako malo ne, varamo pri tome.
Da. Ako ne, onda ništa.
Ja mislim da je to individualna stvar, da neko može tako da funkcioniše. Ako će neko pošteno to da sprovodi do kraja, da neće, kao što rekao, u šali, ali samo pomalo u šali, da vara pritom. Jeli, sindrom taj nagrada i kazna, taj krug je inače nešto što karakteriše bolesti zavisnosti. Onaj ko je zavisnik, on sebe u nekom trenutku nagradi, on doživi to kao nagradu zbog nečega, pa onda spušta kriterijume. Tako je to oprezno sa tim.
A može li, šta se zapravo dešava kad naš cilj bude ispunjen, taj koji smo postavili kao na početku motivacije, ali naša potreba i dalje nije zadovoljena? Je li to manjak motivisanosti, da li je to pogrešno postavljen cilj?
Ja mislim da je to nužno, da kad ostvarimo želju, onda nastavimo da želimo nešto drugo, ili isto to ukoliko smo shvatili da nije to to. Jel? Ostvarili smo nešto nakon mnogo vremena, onda smo shvatili nije to to, ali eto ga pokretač za dalje. Jer zamislite, ostvarite neku želju i šta onda? Pa onda želite i dalje.
Noćas govorimo o motivaciji i volji. Ukoliko vi imate neko pitanje za našeg gosta na našu temu, imate neku dilemu ili vam je potreban savet, budite slobodni da pozovete brojeve Radio Beograda. Oni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Uskoro vesti, pa onda nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. U Srbiji je prema posljednjim podacima zaraženo još 2965 ljudi od 15.500 testiranih. Preminulo je još 32 obolelih. Na respiratoru je 219 pacijenata. Od sutra širom zemlje vakcinacija Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja za srpske državljane i strance sa stalnim boravištem. Do kraja nedelje bez zakazivanja bit će moguća vakcinacija i Sputnik V vakcinom. Epidemijska situacija je iz dana u dan sve bolja, poručuje resorni ministar Zlatibor Lončar. Pored manjeg broja novozaraženih, ohrabruje i što je manje i prvih i drugih pregleda u COVID ambulantama, manje je prijema u bolnice, a više je izlečenih pacijenata. Zdravstveni sistem nije preopterećen i lakše diše. Ukoliko se pridržavamo mera i nastavimo sa ovim tempom imunizaciju, kolektivni imunitet možemo da imamo do kraja juna, procenjuje ministar Lončar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa regionalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugeom posle obilaska instituta Torlak. Kluge je naglasio da se Srbija dobrom strategijom imunizacije svrstala među globalne lidere i čestitao predsjedniku na ličnom zalaganju da obezbedi vakcine. Vučić je upoznao Klugea sa rezultatima imunizacije u Srbiji i planovima da se vakcina obezbedi svim građanima koji žele da se zaštite, kao i o velikim ulaganjima države u Torlak. Evropska komisija je saopštila da će Srbija donirati 36.000 vakcina protiv COVID-19. To je deo ukupne pomoći od 651.000 doza, koje će biti isporučene zemljama Zapadnog Balkana od maja do avgusta. U Evropi mnoge države ublažavaju mere. U Ankari ogromni redovi za vakcinaciju. Grčka pojačava vakcinaciju na ostrvima pred otvaranje letnje sezone. Evropska agencija za lekove potvrdila je vezu vakcine Johnson & Johnson i retkih slučajeva krvnih ugrušaka, ali tvrdi da korist premašuje rizike. Najviše slučajeva od početka pandemije registrovano je u Sjedinjenim Državama, više od 31 milion, a slede Indija sa više od 15 miliona i Brazil sa više od 13 miliona obolelih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti sastaće se sljedeće nedjelje u Briselu, to je objavio prištinski portal Demokracija iz međunarodnih izvora. Nakon posete Briselu očekuje se da će Vučić i Kurti narednih nedjelja otići u zvanične posete Parizu na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Na sastancima u Briselu i Parizu razgovarat će se o novom formatu dijaloga između Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Rebalans budžeta, koji predviđa novac za treći paket pomoći građanima i privredi, danas će se po hitnom postupku naći pred Skupštinom Srbije. Zajedno sa setom finansijskih propisa omogućit će državi da nastavi borbu protiv pandemije i umanji negativne posljedice krize, rekao je ministar financija Siniša Mali. Sud u Minneapolisu proglasio je Dereka Šovina, bivšeg policajca iz tog grada, krivim za ubistvo nenaoružanog civila Georgea Floyda. 12 porotnika presudu su doneli posle više od 10 sati većanja. Sudnicu, zaštićenu bodljikavom žicom i visokim barijerama, čuvaju pripadnici Nacionalne garde. Audio izložba Jasenovac, logor smrti zemlja živih, bit će otvorena u 19 časova u galeriji Progres, uoči 76. godišnjice proboja zatvorenika iz tog logora. Sport. Danas se igraju polufinalne utakmice fudbalskog kupa Srbije. Od 17 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Radnik, dok u 19 časova u Novom Sadu igraju Vojvodina i Partizan. Finale će biti odigrano 25. maja. Na Serbian Openu Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala, pobedivši Argentinca Facunda Bagginsa. Danas od 12 sati rival će mu biti Francuz Artur Rinderknecht. Laszlo Gerje izgubio od Italijana Gianluca Maghera, a najbolji svjetski teniser Novak Đoković od 14:30 u osmini finala igra sa Korejcem Kvonom. Od 19 časova snage će odmeriti Filip Krajinović i Nikola Milojević. Direktan prenos je na našoj televiziji. Vreme danas promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde kratkotrajna kiša, a na višim planinama kratkotrajni sneg, tokom noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna od 16 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i šest minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i počinjemo drugi sat emisije Među svetovima svet u kojoj noćas govorimo o motivaciji i volji, a naš gost je klinički psiholog i psihoterapeut Goran Tomin, sa njim smo razgovarali u prvom satu, a sa njim pružamo priliku i vama, poštovani slušalci, da razgovarate u ovom, to jest drugom satu i da mu postavite pitanja na temu. Brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati kako biste to učinili jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099. Upravo je jedan od ta dva broja telefona okrenula i naša prva slušateljka koju ćemo uključiti u program. To je Dubravka. Dubravka, dobra vam noć.
Hvala također.
Imate lepo ime.
Hvala.
Kako?
A kako se vi zovete?
Ja sam Milica, drago mi je.
Vi vodite program?
Da.
E, baš divno vodite i postavljate lepa pitanja i kreativno.
Hvala najlepše na komplimentu. Yes. Izvolite, evo. Imate li pitanje za naše goste?
Pa, evo da vam kažem, ne znam koliko ima vremena. Ja sam, imala sam teškoće i nije mi dobro. Ne mogu da kažem ni da sam bolesna, ni da sam zdrava. išla sam kontinuirano pet godina kod psihologa, tu blizu gde stanujem u domu zdravlja. Mislim, ništa naročito, kao neka vrsta razgovora, da li me razumete?
Da.
Osjećala sam se lepo i prijatno, ali nisam videla nikakav pomak da bi mi jedna koleginica rekla, pa mislim, treba da se menja. E, sada ja sam, neću sad da pričam nekim mojim situacijama i problemima, mislim, psihičke, emotivne prirode, ja sam dobila to u vezu jer meni je rekla drugarica da je kod mnogih ljudi, a da je možda i kod mene problem, da se to često dešava, da je to neka vrsta induktivne psihoze. Znači, otprilike, ako ste u okruženju, na poslu, u kući sa ljudima koji imaju psihičke probleme, da tako deluju na vas i da se razbolite. Eto, ako bi Goran mogao nešto da kaže o tome. Inače, sam zainteresovana, ako možem, mislim, neki kontakt sa njim, jer koliko sam upoznata, on radi psihoterapiju, a ovo što sam ja išla, to nije psihoterapija. Da li me razumete? To su neki bili razgovori kako sam, šta radim, kako sam odreagovala, ako sam se sa nekim posvađala, ako sam ljuta, razočarana, pa da li me shvatate?
Razumeli smo.
Konkretno sada, on sigurno to zna i verovatno da nije izmišljeno. Moje drugarici koja nema veze sa medicinom rekao je lekar, nemoj da se družiš sa tom osobom, ozbiljni je psihički bolesnik, pije razne tablete i ta sredstva koja ne znam koliko mogu da deluju i jednostavno to može da se prenese ko grip i to je na neki način induktivna psihoza.
Dubravka, hvala vam na uključenju. Sada reč predajemo našem gostu, Goranu Tominu. Gospodine Tomin, kako pomoći?
Hvala Dubravka na pitanju. Da, postoji nešto što se zove indukovana psihoza koja odlikuje najčešće parove koji žive zajedno i u pitanju je ozbiljna psihijatrijska bolest. Vrlo retko se dešava i specifična je jer se, kako da kažem, samo u određenom spektru poremećaja ona zapravo ispoljava. Iz svega što sam čuo od Dubravke, nisam stekao utisak da se radi o tome. Možda podsjeća da ako smo okruženi nekakvim ljudima koji zaista na nas utiču loše, to ne mora nužno biti indukovana psihoza koja predstavlja ozbiljan psihijatrijski poremećaj. Gospođa je dobro prepoznala da postoji razlika između psihologa i psihoterapeuta u smislu toga čime se ko bavi. Razgovori sami po sebi ne mogu da budu lekoviti, mogu da daju nekakvo rasterećenje, ali psihoterapija je nešto drugo, to je proces lečenja, to je tretman koji ima cilj da otkloni simptome na koje se ova dama žali, tako da u tom smislu apsolutno ohrabrenje da možda pokuša ipak sa psihoterapijom.
Uz vaše dopuštenje, Dubravki ćemo uputiti način, tačnije broj telefona ili mail putem kog može da stupi u kontakt sa vama i nadamo se, eto, krene putem rešenja svog problema.
Naravno, svakako.
A mi na vezi imamo još jednog slušaoca. Dobra vam noć.
Dobra vam noć. Dobra noć vašim slušaocima, dobra noć vama, vašem gostu i tehničkoj ekipi radija.
Hvala što ste i njih pomenuli.
Da. Pa je ovako, pre nego što postavim pitanje, voditeljka, hteo bih vas da pitam da li postoji mogućnost da vaša emisija, danas sam radim kao freelancer, i preslušao sam možda pet vaših prošlih emisija u proteklih dva meseca i pala mi ideja da li postoji mogućnost da vaša emisija bude u popodnevnim časovima, recimo u 17 časova, zato što ima veliki značaj, veliki broj ljudi je potrebna psihoterapija. Lepe su teme i mislim da bi koristilo ljudima da mogu kada su budni. A ovaj malo nezgodan termin, studenti moraju da spavaju, đaci moraju da spavaju, domaćice moraju da spavaju i tako dalje.
Razumem, to je pitanje za ljude koji se bave programskom šemom i rasporedom emisija, nije baš u mojoj nadležnosti, ali ono koliko mogu ja da vam kažem kako bi eto učinila korak predusretljivosti upravo zbog toga što nekome ovaj termin ne odgovara, da učine isto što i vi, tačnije da na odloženo preslušaju emisiju, može to da se učini ili putem sajta rts.rs, pa odete na radio, pa emisije, pa noćni program i pronađete tu sve epizode ove naše emisije, sva izdanja. Možete to učiniti i putem RTS Planete i tako odloženo poslušati emisiju do nekog možda drugačijeg rešenja, mada moram da vam kažem da ovaj noćni termin jeste zgodan za ovako poverljive razgovore kakve mi ovde vodimo.
Do, s tog aspekta i to je tačno. Pa ništa, tačno. Da postavim pitanje.
Izvolite.
Prvo, za vašeg gosta, ako želi da kaže kom psihoterapijskom pravcu pripada, a moje drugo pitanje, kako da održimo motivaciju, pa i energiju, odnosno volju, kao što ste rekli, kada naš cilj zahteva proces da se odvije u dužem vremenskom periodu. Recimo, ako hoćemo da upišemo neki teži fakultet, recimo fiziku, to podrazumeva 36 ispita teških koje može da se polože. I veza između frustracione tolerancije, znači kada nas taj problem muči, ima mnogo tačaka, ima mnogo koraka, kako znači da održimo svoju motivaciju da ne klonemo, da ne padnemo?
Hvala vam na uključenju. Sledi odgovor.
Ja se bavim psihoterapijom grupno psihodramski, a individualno dinamski orijentisanom psihoterapijom. Ako vam to nešto znači, da ne bih sad širio priču oko toga šta to zapravo znači. Nisam bio siguran da li je ovo upisivanje fizike dato kao primjer ili je to nešto što stvarno želite. Često dođem do tako nekakvih ljudi koji pričaju o promjeni fakulteta ili završe dva fakulteta ili pomenuću recimo nekoga koji je sa treće godine psihologije otišao na fakultet dramskih umetnosti koji je završio i onda postao onaj koga svi znamo kao Nebojšu Glogovca. Tako da u tom smislu nije kasno, a i ne verujem da je baš i na tom fakultetu koji je silno želeo sve vreme svaki ispit bio lagan. Održati motivaciju je moguće samo ukoliko taj cilj koji smo postavili bude dovoljno jak, odnosno želja dovoljno jaka da to nešto zaista ostvarimo, ukoliko to dovoljno dugo i dovoljno intenzivno želimo, pa istrpećemo tu frustraciju. Gospodin je pomenuo nizak prag tolerancije na frustraciju, što je posebna tema, nema nužno veze sa motivacijom, to je nešto drugo i možda da neki put pričamo i o tome.
Biće prilike svakako da se bavimo i tom temom, a na vezi je i Zoran. Zorane, dobro vam noć.
Alo.
Tu smo.
Dobra noć.
Kako ste?
Hvala na pitanju, baš sam vam puštena, nešto sam čitao i redovno pratim vašu emisiju.
Drago nam je da to čujemo. Izvolite.
Ja bih vas iskreno pohvalio i voditeljku kako je večeras ili noćas postavila odlična pitanja i kako je sistematično vaš gost odgovarao na njih.
Hvala vam.
Hvala.
Ali stvarno, ne želim, pošto sam profesor po profesiji, da ocenjujem goste, ali on me večeras zadivio.
Može, znači 5 sa zvezdicom.
Naravno. S tim što imam da pitam u vezi sa motivacijom, koje je jako bitno pitanje za svakog čoveka i za društvo u celini koje želi da napreduje. Zašto se ne postavlja konceptualno to pitanje? U smislu, narod kaže sve u svoje vreme, a čovek bi trebalo da bude svesno svrsishodno biće, pa ako to se na vreme usvoji, onda se usvajaju sistemi vrednosti koji proizvode ciljeve, a onda tu motivacija postane normalna.
Tako je.
Posle toga bi već trebalo da sledi tehnika kako se održava motivacija i visoka volja za postizanjem određenih ciljeva. Šta zapravo pitam? Zašto se više ne govori o smislu i konceptu svrsishodnog življenja?
Da. Zorane, hvala vam.
Toliko.
Lepa tema. Mislim, slažem se s vama zapravo da ova priča o motivaciji može da dođe tek nakon što se ovi određeni preduslovi postave o kojima vi govorite. Zašto je to tako? To je meni jako teško da odgovorim. Pomenuli ste izreku sve u svoje vreme, koja zvuči kao odlaganje onoga što zapravo bi možda trebalo odmah početi rešavati, i sa tim se također slažem. Nije nužno sve u svoje vreme, nekad je čovek kreator koji treba da stvori nešto.
Pa dakle, bude sve u moje vreme.
Sve u moje vreme, dakle to, vi ste me podstakli da razmišljamo o onom konceptu držati konce u svojim rukama, imati kontrolu nad svojim životom. Imati kontrolu koliko je moguće nad svojom sredinom i na kraju krajeva na jednom makroplanu kontrolu nad društvom u kojem živimo onoliko koliko je moguće. Čini mi se da taj doživljaj kontrole nad situacijom s vremenom sve više gubimo.
Naredni slušalac ili slušateljka je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pa evo, hteo sam da pitam, slažem se sa ovim zadnjim što je rekao gospodin, koliko je moguće da živimo. To je pravi izraz. Čovek je u svojoj civilizaciji od pećinskog čoveka preko rada dobio motiv mišljenja, pa i motiv motivacije i emocionalni motiv i došao na kraju da samosvesti. No, sad imamo obrnuti proces. Moja čerka je završila filozofiju. Obijala je pragove i biroa rada i škola i tako dalje. Na kraju mi rekla, taj ja nikome ne trebam. Kritičko mišljenje je zabranjeno. Aktivan odnos prema stvarnosti je isto opasna stvar. Vidite u kom vremenu živimo. Bojimo se policije, bojimo se suda, bojimo se lekara, bojimo se opštinskih moćnika. Ja jednostavno ne znam šta da odgovorim. Gde da nađem ja motiv da je ubedim da je dobro jače od zla? Ja nemam problem, ja i dalje verujem da je dobro jače od zla. Ali jednostavno, u zemlji gde paranoična vlast izvrće činjenice, gde vladaju mediokriteti, gde jednostavno lažne diplome su uzele primat i jednostavno postale normalno stanje, ova nemoguća propaganda, ove laži u kojima živimo, ja stvarno nemam snage i nemam odgovor da kažem mojoj deci, imam čerku i sina, koji motiv da im dam?
Kako ohrabriti?
Kako ohrabriti? E sada, znate, lakše je pričati. Koliko smo mi spremni da damo udeo u tom dobru, da dobro pobedi? Koliko smo spremni da ove razjedinjene strahove ujedinimo? Ja vidim da nema spremnosti. Vidim da ima spremnosti, a se ljudi prodaju. Ima tu mnogo primitivizma, političke nepismenosti, ali jednostavno, verujte mi, ja sam čerki rekao vrlo rano, Dragana, ovu zemlju moraš da napustiš. Ja lično ne verujem u boljitak ove zemlje. Ova zemlja ima mentalitet opak i tragičan kako po nas same, tako i po druge. Ja ne vidim rješenje.
Sada ćemo...
Ona nije htjela da se odvaja, jednostavno, eto sad ja pitam gospodina, gde da ja nađem taj motiv?
Sad ćemo da probamo da makar damo deo odgovora. Tačnije naš gost, Goran Tomin.
Ja bih vam se prvo zahvalio na ovoj sjajnoj iskrenosti i svemu ovome što ste podelili sa nama. I nekako mi se čini, prethodni gost je govorio o sistemu vrednosti, vi govorite također o sistemu vrednosti, da je kao da je bilo nužno da priča o motivaciji nekako se završi na tom mestu, s obzirom na to da to jesu predoslovi za određenu, kako da kažem, zdravu ljudsku motivaciju. Vaša ćerka je postavila pitanje, odnosno konstataciju da ne treba nikome. Tu dolazimo do onog polja koje je vrlo delikatno, to je doživljaj lične vrednosti. Kako ja da sama pred sobom potvrdim svoju ličnu vrednost, ukoliko to nema nikakve validacije koja dolazi s polja. Mi možemo da ubeđujemo ono što je naša draga domaćica ovde rekla, koučevi i ne znam ja kakve tehnike, da sam ja super, ja sam najbolji, najpametniji, ali zaista to treba neko i da potvrdi. Od nečega treba da se živi. Iskreno, evo da vam uzvratim nekako iskrenošću, dirnula me vaša poruka koju ste uputili ćerci da treba da napusti zemlju, ne bi li pronašla smisao, ne bi li pronašla validaciju, odnosno potvrdu njene lične vrednosti. Sve to što ste pomenuli, da, doista utiče na motivaciju.
Ali odgovor je u...
Pitanje je bilo kako...
unutrašnjoj motivaciji ili u pronalasku nove spoljne.
Evo ga, opet ono auto i aloplastično. Dakle, ako ne mogu nešto, onda ću da okrenem smer, pa da, kako je rekao Dostojevski, nisam siguran na kom mestu, da ako duvaju vetrovi, možemo da raširimo jedra. Pa da vidimo, može da se ode negde drugde. Ne mislim bukvalno da se iseli iz zemlje, ali i to je jedno od rešenja. Zašto da ne?
Može poruka i biti stih iz pesme Đoleta Balaševića, nije mi srce plašljiva srna, ja se ne bojim velike vode.
Će žena svilenog bedra koja me zove i pruža ruke u liki vetar u moja jedra do nove žene do nove ruke život je more. Život je more, život je more.
Eko.
BGPRTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
O motivaciji i volji razgovaramo noćas u emisiji Među svetovima svet. Na prvom programu Radio Beograda naš gost je klinički psiholog i psihoterapeut Goran Tomin, a sada na vezi imamo Vladu. Vlado, dobra vam noć.
Dobro i vama pozdrav svima, pa evo da kažem, da pitam Gorana, on verovatno i svi muškarci voli sport. Ako trči, onda je sportista, ako gleda, onda je sportmen ili se možda bavio profesionalno, organizovanim sportom.
Gorane?
Pa ja... slabije. Ali nema veze, kažite.
Psihologiju sporta, nije bitno. Skoro je bila gost u jednoj od emisija na radio programu Stanojević, jedna koja je završila tri fakulteta i bila izredna košarkašica. I sad, no, se vratim 40 godina unazad, ne njena generacija, i ne mogu da definišem ili da odvojim volju i motivaciju, koliko sam trenirao, koliko sam želeo da, imao sam patike, imao sam i levi salar energije, sad sam nešto imao, ali sam voleo da budem u novinama, da mi se pojavi ime i prezime, pa iza toga imena i prezime, ne znam koliko košava.
A pa vi ste Vlada košarkaš.
Da, da dođem do televizije. Pa na kraju te uhvati i novac, jer posle živimo toga. I ja nisam završio tri fakultete kao Ljiljana, da sam morao da završim, jer je bio neki uslov da se daju tri ispita, pa višu pedagošku i normalno višu trenersku. Sam završio trenersku, da sam želeo to. Ali bacim me u dilemu prethodni sagovornik vas sa vremenom. Zato sam ispomenuo tih nekih 40 godina ranije i ovo vreme gde čini mi se ne daje, ne vidim, ja imam sina koji je 2002. i čerke koji su dosta starije, jako za školovanje. Imali su motiv, volju za time. Nikako ne mogu da razgraničim motiv i volju. Meni je motiv bio u hali da bude, na primjer, od 5000 gledalaca, 2000 devojaka i čim se sve gledaju mene. To bi bio neki osnovni motiv. Verujte mi.
Razumemo, ne sumnjamo.
A
šta je pitanje konkretno? Razdvajanje volje i motivacije ili zbog čega vaš sin je manje motivisan?
Nekako, ja ne mogu da... Ja sam voleo, ja bih živo dao da, za košarkom. Ili ako sam pripravan da budem prvi, ali... To je meni i motiv i volja, ne znam.
Dobro, hvala na pitanju. Govorili smo o tome na samom početku emisije, smo napravili razliku između volje i motivacije, ali ako vam ne smeta, Gorane, da na brzinu to ponovimo.
Evo kratko ćemo. Motiv je zašto nešto radimo, a volja je da li imamo snage i energije da to uradimo. Najkraće moguće tako.
Dobili ste odgovor, nadam se da ste njime i zadovoljni, a naredna slušateljka je Milka. Milka, dobra vam noć.
Dobra noć. Beogradu, gradu koga jako volim,
I Srbiji.
Mogu poslati iz Srbije, da, i Novom Sadu u kom živim. Pozdrav vašoj ekipi, znači emisije Među svetovima svet. Ponekad vas slušam, zato što ste i počinjete u 12 časova uveć i tako da. A posebno vas, gospođo Milice, i vašeg gosta koji me je oduševio večeras, zaista, sa svojom odmerenošću, sa svojim tako lepim izlaganjem, metodički prihvatljivim, slikovitim, ljudskim.
Znači, motivisali smo vas da se uključite u program.
Jeste.
I sad je vreme za postavljanje pitanja.
Jeste, upravo to. Ja se slažem upravo sa vašim prethodnim slušateljima koji su javili, da je suština u svakom delovanju, znači u motivaciji. To motivaciji bi trebala da bude sistem vrednosti, znači i smisao uopšte života. Smisao života, i mislim da u tome treba educirati ove sve članove porodičnog sistema, i da sad u ovo vreme korone bi trebalo i možda po mom mišljenju obratiti pažnju na tu sistemsko dinamsko delovanje u porodičnog sistema, znači porodicu, komplet porodicu tretirati, jer je porodica komplet sad ugrožena sa svojom, znači, organizacijom, sa načinom organizacije.
Milka, je li to samo
naša deca, ne samo deca koji idu u školu, svih uzrasta, svih uzrasta, počev od predškolskog, školskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog
studenta. A imate li i pitanje za gosta, ili ste...
Pa ne, ja sam htjela da vas pohvalim u duše.
A, pa hvala.
Da, mislim, to je jedan deo mog zanimanja isto, pa ne slažem se sa ovim trendom koji vlada u svetu, koji je došao isto sa tog zapada, pozitivna, negativna psihologija. Mislim da je to jedna manipulativna metoda i jedna stvarno maliciozna, sad neka psihološka škola za manipulaciju, uopšte za manipulaciju što se tiče i posla, da bi se dolazilo do posla, manipulisalo sa ljudima, sa nesrećama i tako dalje.
Milka.
Mislim, ima mnogo,
Dobro.
Nema vremena da možda da se javljaju drugi slušatelji.
Pa, mnogo upravo to.
Svako dobro vam želim.
Hvala vam najlepše na razumevanju i na učestvovanju u našem noćašnjem razgovoru, a sada dobru noć ili dobro veče ili dobro jutro. Želimo i naravno jednom slušalcu. Izvolite.
Dobre noći, dobro jutro. Ja ne bih ime
Nije važno.
Da,
ako imate pitanje, izvolite.
Pitanje je savjet, pa u pitanju je dete. Koliko se uklapa u ovoj priči, da ne bi pričala priču, neću ja dugo, ja to...
Dobro,
poživim što mogu kraće. Da objasnim o čemu se radi, pa odam jedan savjet, ako je moguće. U ovoj...
Izvolite.
Ovako, dečak je u 10. godini, veoma odgovoran, pametan, odličan đak, i zadnju godinu, dve, počeo je malo više da jede slatko, naročito slatko. Roditelji počeli su da mu brane, ukidaju to kao da smanji to, da se ne bi gojio, jer od gojednosti dobije si šećer i koje šta. I on sa to, kako da vam kažem, više roditelji mu rade, više vremena provodi kod bake, i ja sam to prisutna, srodnik, često. I sad mi mu neki kažemo, nemoj da kriješ. Počeo je da krije, krijući da jede. Da jede, i nemoj da kriješ, mi ti ne branimo sa kojima je veći više vremena. Ali on i pored toga, da, roditelji kažu da noć ustaje da jede krijući, kao krijući noć u gladni, verovatno, jer je na kompjuteru igrice. I sad on krije i od nas ovde koji mu ne branimo, čak mu i damo, jer žao nam je da dete, ako nešto voli, da oskudeva u tome. Tako da, eto, šta je to, je li to opasno? Kako postupiti u stvari to kad deca počnu da kriju? Da li... hvala vam.
Hvala vama na uključenju.
Meni se čini da to što dečak počinje više da jede i ono što vi naročito ističete da krije, da to oslikava nekakvu porodičnu dinamiku u okviru porodice u kojoj on živi. Dakle, pitanje je šta se tu još dešava u odnosu između mame, tate, njega, ne znam ko je tu još prisutan. Dakle, to je nekakva vrsta igre, da tako kažem, ukoliko naravno nije zdravlje samog dečaka ugroženo. Tako da ne bi bilo možda loše da se roditelji sa detetom obrate nekom dečijem psihologu i da ustanovimo zašto on ima potrebu da krije.
Da li je to možda strah od reakcije roditelja?
Pa ne bih nagađao, može da bude svašta. Mislim da to treba malo istražiti, jer meni je zanimljivo to što ova dama ističe da on krije čak i tamo gde mu je dozvoljeno. Dakle, to skrivanje onda ima nekakvu funkciju, verovatno u okviru dinamike unutar tih porodičnih odnosa, što ne možemo ovako znati na pamet, ali to bi valjalo da neki dečiji psiholog malo bolje pogleda.
Naredni slušalac je na vezi, izvolite.
Dobro vam noć, Milice. Igor iz Kruševca je.
Dobro veče, Igore, dobro vam noć.
Pozdravio bih pre svega vašeg i našeg uvaženog gosta Gorana Tomina. Jako je lepo sve objasnio u prvom satu. Imao sam vremena da slušam sa velikom pažnjom i pozdrav režiji.
Odpozdravljaju.
Hvala. Kod mene je umor razlog za gubljenje motivacije, mogu bih reći, povremeno. Sad, pitanje bi moglo da glasi, da ne zadržavam puno, da li je gubljenje motivacije nešto što dođe i prođe, kao recimo kišni oblaci, ili je to nešto što malo potraje i je to neki predznak, vesnik, da kažem, za depresiju. Ja mislim da je to nešto kratko, daha, kratkotrajno, ali opet htio bih da čujem
Ako mogu vas direktno da pitam, kod vas, šta vam se više čini da je od ta dva, pošto su mogući jedan i drugi scenariju?
Meni se čini da je kratko daha to.
Pomenuli ste umor, to znači da vam je potrebno da odmorite.
Da, umor.
Napunite baterije i da možete da nastavite, ako je već kratkog daha, ako je to uvod za nešto što ste nazvali depresijom, onda možda odmor sam po sebi ne bi bio dovoljan. Poželjan da, ali možda nedovoljan.
Ja mislim da je kod mene ovo prvo, da je to kratkotrajno i da će to...
Da ste vi super.
Da.
Eto, lepih vesti. Eto, lepih vesti, Igore. Nema na čemu, hvala i vama na uključenju. Imamo još jednog slušalca, pa ćemo onda da čujemo muziku, moram da najavim odmah. A izvolite, sa kim razgovaramo?
Pa ne bih se predstavljao.
Ne morate, nije važno. Recite, izvolite.
Pa znate šta, ja sam se malo kasnije uključio i da ne dužim, znači, gledajući ovako na ovu gospođu koja se javila u vremu, po pitanju ovog dečaka. Znači, pogledajte supermarkete. To su puna kolica, puni gepeci hrane i tako dalje. Znači, i ljudi samo jedu i spavaju, a što je rekao ovaj gospodin sportista, ne bave se sportom, a plus na Boga su zaboravili. Jer tamo u Svetom pismu piše prokleda je ko se uzda u čoveka. Znači, ne možemo mi da nađemo nikakvo olakšanje izvan Gospoda Boga. I medicina je naravno po Božnjem promislu data da bi se ljudi lečili i tako dalje, ali prvenstveno, znači, tog duševnog olakšanja nema bez obraćanja Bogu i naravno, mislim, post je jedno veliko olakšanje. Zamislite jednog čovjeka koji nosi makar 10 kilograma više, znači uzmite jedan džakšić od sa brašnom, recimo, pa nosite celog dana, pa ćete vidjeti da li ćete se umoriti.
Razumemo.
Mislim da je prejedanje u pitanju i naravno ljudi ne treba da se obrate malo Bogu. Pa da
A da li neko pitanje proističe iz vaših konstatacija?
Gospođe,
ili...
ja smatram da, naravno, ima tu, svako ima svojih problema, ali moj deda je bio zidar, prost čovjek, ali imao jednu ovakvu izreku, meni kaže, sine, ja u životu nisam video glupog čovjeka, znači svako nešto zna. Prema tome, znači...
Nemate pitanje?
Nemam pitanje.
Da je samo dobro.
Samo da prokomentarišem. Najljepša vam hvala, želim da pozdravim vašu dežurnu ekipu i vas u studiju i naravno sve slušalce Radio Beograda.
Hvala vam na pozdravljanju, mašu vam iz režije, ja vam prenosim mahanje. Hvala na ovom uključenju, kao što rekoh, a kao što najavih, sada malo muzike. Još svega 8 minuta imamo do kraja emisije, stoga odmah prelazimo na pitanja. Tu molbu upućujem i slušaocu Zoranu iz Bora. Zorane, dobra vam noć.
Dobra vam noć još jednom. Ja bih vašeg cenjenog gosta zamolio da naglasi neophodnost i pitanje glasi kako da društvo psihologa ima konkretan uticaj na školski sistem da postane vaspitni sa ciljem ukazivanja pozitivnih primjera brojnih znamenitih ljudi koji su također živjeli u teškim vremenima, pritisnuti raznim negativnim promjenama u društvu, ali su izgarali i promovisali ono što je oduvek se znalo, da čovjek to gordo zvuči i da trago im ne smrde nečovještvom, nego zaborav nikad ih ne oduzme, tako da se liše druge smrti.
Smisla hvala vam, Zorane. Zorane.
Je glavno pitanje za motivaciju, a društvo psihologa bi trebalo da uzme učešće u
da bismo stigli da uključimo i narednog slušalca, a pre toga da čujemo Goranov komentar, morala sam da vas skratim.
Ću samo kratko citirati svog veoma uvaženog starijeg kolegu, čuvenog dečijeg psihologa Svetomira Bojanina, koji je odavno kazao da je škola odavno izgubila vaspitnu funkciju, a Boga mi gubi i obrazovnu. To je realnost u kojoj živimo, da je društvo psihologa jedina institucija koja ima moć da to reši, bilo bi lako.
Odgovor je stigao, a stiže i posljednji slušalac za ovu noć. Dobra vam noć.
Dobro vam noć, dobro vam noć i dobro vam jutro svim vašim slušalcima i vama u studiju.
I vama. Koje je pitanje?
Pitanje je, mislim, jako je kompleksno i ako imate malo više vremena, tako da bi sve ove detalje...
Ajmo kratko onda.
Da, na kratko. Da sam imao težak i teško detinjstvo i to sve, a i dosta lepih trenutaka u životu i tako, škola, armija i tako dalje, u zadnjih 10 godina sam u penziji i vratio sam se, kako da kažem, detinjstvo s mojim snovima i tako, i nalazim u okruženju sam naišao na jednu organizovanu kriminalnu grupu koji su hteli da me likvidiraju, mislim, to su prave stvari, da me likvidiraju, i 10 godina to je trajalo i tako, mislim, onako tako dosta je to trajalo, mislim, prosto, mislim, vidite po mom govoru, i to je dosta bilo i mučenje i sve, a cilj mi je bio tako da zauzem moj posjed i to sve što sam zaradio.
Shvatam, moram samo da vas dovedem do konkretnog pitanja.
A moj konkretno pitanje je ovako, mislim, moj problem je taj, mislim, onako, ja sam doživio jednu pravu ljubav 90-ih godina. I mislim, onako, ona je imala, mislim, onako, za mene je bilo jako neobično, zato što je ona je, mislim, imala epilepsiju i imala te njene snove iz detinjstva pre i posle puberteta, i to sve doživljavala je u polnom aktu sa mnom. Mislim, sam 5 godina bio sa njom, ona imala 40 godina i tako.
Slobodane, nemojte mi zameriti. Imam utisak da je vaše pitanje van teme, a mi se svakako približavamo kraju emisije. Moj savjet za vas bi bio da u nekom narednom izdanju upišete svoje pitanje na papir i možda tako pronađemo način da vi dobijete odgovore na pitanje i eventualno da krenete putem rešenja za te svoje nedoumice koje imate. Ovo je prilika da zaključimo našu temu volje i motivacije. Gospodine Tomin, da li imate neki praktičan savjet za podizanje motivacije, ako nam se nešto ne radi? Kako da tome pristupimo? Da li da ga smestimo u raspored, napišemo na papir, brojimo do 10 pa ustanemo i krenemo u akciju, kako postupiti.
Sve to što ste nabrojali. I opet, neko je danas večeras spomenuo kreativnost u našoj emisiji, što mi je neobično drago, nisam očekivao da ćemo biti kreativni, ali možda je kreativnost u pronalaženju ličnog načina za prevazilaženje te teskobe nemotivisanosti, ako je pred nama zadatak, nešto možda još bolje, pošto je onda originalno i to je onda moj metod, nije mi rekao neko tamo na Radio Beogradu, makoliko pametan bio.
Dakle, da osmislimo sopstveni pristup nečemu sa čim treba da se uhvatimo u koštac.
S obzirom na to da ipak najbolje poznajemo sebe i znamo šta je ono što će upaliti i šta je ono što sigurno neće upaliti.
Može li u primjeru iz svakodnevnog života da pomogne takozvani multitasking, tipa bit će mi lakše da opeglam veš ukoliko pustim omiljenu emisiju?
To svakako, to je nešto što ja recimo primenjujem.
Eto praktičnih savjeta.
Da, ali onda to traje malo duže, ali nema veze, bude prijatnije.
E pa možda, može i to biti ključ kako stići do motivacije i steći volju. Gorane, vama najlepše hvala na gostovanju u emisiji.
Hvala vama. Ja sam otišao, ja ću otići odavde sa više pitanja nego što sam dao odgovora, ali to je valjda znak da je bilo uspešno.
Nadam se ja da jeste. Vama slušalci zahvaljujemo također na učešću u emisiji i na uključivanju u program. Bićemo mi tu i naredne nedelje sa nekom drugom temom, a vas pozdravljaju Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.